Campus FM jippreżenta Kopli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin insibu f'Malta. Il-Knisja ta' San Pawl, Marsa l-Fur. Il-kult ta' San Pawl illum il-ġurnata huwa mifrux sew madwar l-Gżejjer Maltin, nsibu Knejjes ta' kull daqs u antiki ta' kull mkien. Ħafna minn dawn għandhom ukoll xi konnessjoni leġġendarja mal-waqfa ta' San Pawl f'Malta, xi ħaġa li wieħed dejjem irid iżhom quddiem għajnejh li ħafna minnhom huma stejjer mingħajr bażi dokumentata. Waħda minn dawn il-knejjes hija dik ta' San Pawl li hemm f'Marsa l-Fur f'Għawdex. Knisja ta' San Pawl f'dan il-post ta' villaġġatura f'Għawdex hija miżmuma tajjeb u frekwentata ħafna wkoll. Dan minħabba li llum il-ġurnata jkun hemm ħafna nies fil-ġimgħat tas-sajf. Il-knisja li naraw illum mhijiex l-ewwel waħda u fil-fatt l-ewwel knisja li kien hawn f'dawn l-inħawi kienet mura s-seklu 15. Dettalji dwar din il-knisja huma nieqsa minn ta' dan il-perjodu. Skont sorsi oħra jingħad li San Pawl kien żar Għawdex ukoll meta dan kien għamel xhur jgħix f'Malta qabel ma seta' jħalli l-Gżejjer ħalli jkompli l-vjaġġ tiegħu lejn Ruma. Minħabba fek jingħad ukoll li wara li telaq minn Malta waqaf f'din il-bajja biex isellem lin-nies u kompla fi triqtu lejn Ruma. Kien minħabba fek li hawnhekk inbniet knisja dedikata għal San Pawl. Fi żjara li kien għamel Monsinjur Pietru Dużina, delegat apostoliku li żar Malta wara l-assedju l-kbir, kien ordna li l-knisja li kien hemm f'Marsa l-Fur kellha tingħalaq għal kult pubbliku minħabba li ma kienx miżmuma tajjeb. Aktar tard reġgħet infetħet minn wieħed mill-gvernaturi kavallieri li kienu responsabbli mid-difiża u l-amministrazzjoni ta' Għawdex. Kien wara żjara tal-Isqof Balagher Camarasa li l-Knisja kienet ġiet ordnata biex tingħalaq mill-ġdid minħabba n-nuqqas ta' flus u beni biex tinżamm kif suppost. Dan juru wkoll kemm ma kienx ikun hemm nies jgħixu fl-inħawi għax ta' dak iż-żmien kienet hemm il-biża ta' attakki mill-pirati. Il-Knisja tidha li għaddet minn perjodu diffiċli. Wara l-eluq tal-Knisja anke l-istess renti tagħha għaddew għal knejjes oħra. U dan kien jindika li ma tantx der li kien hemm ċans li terġa' tinbena. Iżda fil-verità, fl-1673 il-Knisja kienet reġgħet bdiet tieħu l-ħajja. Kellha r-renti tagħha u bdiet tinfunzjona mill-ġdid. Jista' jkun ukoll li minħabba ftit ta' snin wara nbniet batterija quddiemha, allura kien hemm aktar sigurta kif ukoll nies setgħu jieħdu ħsiebha. Il-Knisja li naraw illum tmur lura seklu 19, meta l-Isqof Pietru Paċ benna Knisja minn flok il-qadima. Il-post fejn tinsab il-Knisja huwa prominenti. Wieħed irid jifhem ukoll li fi żmien meta nbiniet ma kienx hemm bini ieħor quddiemha u għalhekk seta' tidher mill-baħar sew. Kienet bħal lok qaddis fejn il-baħrin li jidħlu jiskennu f'dik il-bajja jkunu jafu li daħlu għalkemm ta' dik l-istess Knisja. Il-Knisja għandha faċċata kemmxejn għolja għad-daqs tagħha. Fuq wara hemm ukoll kamp nar u l-Knisja kellha partijiet miżjuda ftit ta' snin ilu u dan minħabba ż-żieda ta' Parruċċani fl-inħawi. Fiż-żinżammit isel milkom.